Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και ερχόμαστε απόψε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα το προεκτείνουμε μέχρι και το σήμερα και αρχικά με το πώς θα εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας την οποία θα πούμε απόψε. Θα δούμε ότι προεκτείνεται και σε άλλα πράγματα και ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας και την έβγαλε προς τα έξω, ίσως σε κάποια πράγματα να είχε δίκιο. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε like και κοινοποίηση στα βίντεό μας, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο και φυσικά για όσους θέλουν να στηρίξουν ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας και να έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, μπορούν να ακολουθήσουν τα χρήσιμα links τα οποία βρίσκονται στο description, στην περιγραφή του συγκεκριμένου stream, που αφορούν τα social media μας και επίσης για όσους ενδιαφέρονται για ιδιαίτερη μουσική, μπορούν να ακολουθήσουν τα links που αφορούν το κανάλι του Innate Trigger και φυσικά για όσους ενδιαφέρουν τα video games, η gaming ανάλυση και τα τελευταία νέα στην gaming βιομηχανία μπορούν να τσεκάρουν το link που αφορά το κανάλι το Retro X Gamers. Αφού καλησπέρισω τον κόσμο και σιγά σιγά έρθει και άλλος κόσμος, να πούμε ότι θα μιλήσουμε απόψε για το Blue Beam Project, το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα. Πρόκειται για μια θεωρία συνωμοσίας η οποία ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου αφορούσε μια συνωμοσία η οποία αφορά την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την NASA. Μέχρι και σήμερα, αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα θεωρούν ότι είναι κάποιο είδους συνωμοσία η οποία αφορά τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να πλανευθούν οι μάζες, τα έθνη, οι λαοί και τα κράτη με σημάδια στον ουρανό τα οποία θα είναι ψεύτικα και θα είναι ολογράμματα. Όμως η θεωρία συνωμοσίας που αφορά το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα δεν είναι αυτό. Αυτό επικράτησε να είναι γιατί ίσως είναι και το πιο εντυπωσιακό από τη συγκεκριμένη συνωμοσία, το πιο έτσι που συγκεντρίζει το ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή που έχουμε φτάσει η τεχνολογία των ολογραμμάτων έχει φτάσει σε απίστευτο επίπεδο. Βέβαια να πούμε ότι ακόμα και σήμερα προσεγγίζεται με έναν παιδικό τρόπο η συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας. Πάμε να πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, να πούμε το ιστορικό και πώς φτάνουμε μέχρι σήμερα. Φυσικά, μαζί με το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα, θα μιλήσουμε φυσικά και για την AI, τη συμβολή της AI σε αυτό και τον νοητικό έλεγχο, γιατί επί της ουσίας το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα αυτό το σκοπό είχε, ήταν μέρος όλου αυτού του προγράμματος. Μάλλον αν θέλουμε να το πούμε έτσι, ήταν και αυτό σαν θεωρία συνωμοσίας ότι ήταν ένα ακόμα λιθαράκι στο να μπορέσουν να ελέγχουν τα πλήθη, χρησιμοποιώντας φυσικά το γνωστικό υπόβαθρο, την κουλτούρα και την παράδοση του εκάστοτε λαού για να το πετύχουν αυτό. Να πούμε ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που υπάρχει τάση γενικά και γίνεται σε πειραματικό επίπεδο ώστε ο άνθρωπος να ενωθεί με τεχνολογία και ενώ βιολογικά, σωματικά. Έτσι. Θα τα εξηγήσουμε και μετά και θα πούμε και τη σχέση με το Blue Beam Project και πώς προεκτείνεται αυτό. Πάμε περιληπτικά να το ξεκινήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε έτσι, γέννησε τη θεωρία αυτή, μάλλον την έφερε στο προσκήνιο, αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ήταν ο δημοσιογράφος και ερευνητής Serge Monast, ο οποίος γεννήθηκε το 1945 στις 5 Δεκεμβρίου. Ήταν ένας Καναδός ερευνητής δημοσιογράφος, ποιητής και φυσικά και γνωστός κατά το κοινό άνθρωπος των θεωριών συνωμοσίας ή κοινός αλλιώς συνωμοσιολόγος. Ήταν πάρα πολύ γνωστός στους αγγλόφωνους αναγνώστες, κυρίως για τη δημιουργία φυσικά της θεωρίας του προγράμματος Μπλε Ακτίνα. Σε αυτή τη συνωμοσία μιλάμε ουσιαστικά για τη διευκόλυνση μιας ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης, καταστρέφοντας τις παραδοσιακές θρησκείες και αντικαθιστώντας τες με ένα σύστημα πεποιθήσεων νέας εποχής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της NASA. Μέσα σε αυτό, φυσικά, είναι και οι θεωρίες, οι νεοποχήτικες θεωρίες που αφορούν τη θέαση UFO κτλ. Με λίγα λόγια, ότι δεν είναι απλά ολογράμματα που θα φανούν στον ουρανό και κάποιοι θα πλανευθούν. Η θεωρία συνωμοσίας, όπως αναλύεται από τον ίδιο το Serge Monast, προεκτείνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να γράφει για το θέμα της νέας παγκόσμιας τάξης. Μην ξεχνάμε ότι το 1990, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε η πρώτη εκστρατεία των Αμερικανών στο Ιράκ και στον πόλεμο του Περσικού. Και έχουμε τον George Bush να μας λέει «A New World Order» στις δηλώσεις του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο όρος νέα τάξη, όπως ακούγονταν πριν σε θεωρίες συνωμοσίας, ξαφνικά τον ακούμε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό φυσικά δίνει, ας το πούμε έτσι, στις θεωρίες συνωμοσίας που μιλούσαν για νέα τάξη πραγμάτων πριν το 1990, να δίνει φωτιά κυριολεκτικά σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν? Άρχισε να γράφει λοιπόν για το θέμα της νέας παγκόσμιας τάξης και των συνωμοσιών που εκολάφθηκαν από μυστικές κοινωνίες και υπηρεσίες. Και φυσικά εμπνευσμένος από τα έργα του William Guy Carr. Το 1994 ο Serge Monast δημοσίευσε το Project Blue Beam, στο οποίο περιέγραψε λεπτομερώς τον ισχυρισμό του ότι η NASA με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών προσπαθούσε να εφαρμόσει μια θρησκεία της νέας εποχής με τον αντίχριστο επικεφαλή και να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια τάξη μέσω μιας τεχνολογικά προσωμιωμένης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Έδωσε επίσης ομιλίες για το θέμα αυτό και να πούμε ότι ο Serge Monast εκείνη την εποχή εμφανιζόταν κανονικά και σε κανάλια, σε εκπομπές, σε αμερικανικά δίκτυα. Το 1995 δημοσίευσε ένα πιο λεπτομερές έργο, το Les Protocols de Toronto, και στον τίτλο του βιβλίου έχει παρένθεση 6.6.666. Και ουσιαστικά βασίστηκε στο βιβλίο που αφορά τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, όπου είπε ότι μία μασονική ομάδα που ονομάζεται 666 θεωρούσε ότι είχε συγκεντρώσει τους ισχυρούς του κόσμου για να εγκαθιδρύσει τη νέα παγκόσμια τάξη και να ελέγξει τα μυαλά των ανθρώπων. Ουσιαστικά πάμε δηλαδή σε νοητικό έλεγχο. Που σημαίνει ότι το Project Blue Beam δεν αφορούσε μόνο ας πούμε τη δημιουργία κάποιου ψυχοδράματος μέσω ολογραμμάτων για να πλανευθούν οι μάζες, αφορούσε και μια άλλη διαδικασία η οποία είχε να κάνει γενικότερα με τα media, αν το θέλουμε έτσι να το πούμε έτσι, με τον νοητικό έλεγχο ή τον νοητικό προγραμματισμό μέσω των media, της μουσικής, των ταινιών κτλ. Ήταν ένα πιο ευρύ πλάνο, να το πούμε έτσι. Τα αντίγραφα των έργων του εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και έχουν επηρεάσει μεταγενέστερους θεωρητικούς συνωμοσίας και ο πιο κλασικός που είχε πάρει τη θεωρία του και την είχε αναπτύξει σε διαφορετικά παρακλάδια και τρόπους, ας το πούμε έτσι, ήταν ο Αμερικανός Ευαγγελικός Ιεροκήρυκας Τεξ Μάρς. Να πιάσω και λίγο το τσάτ. Μπράβο Κώστα, εμφανίστηκες. Λοιπόν, τώρα, αφού κάναμε μια γενική προεπισκόπηση, έτσι μια περίληψη περί τίνος ακριβώς πρόκειται, πάμε να το πιάσουμε πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με τη θεωρία του Project Blue Beam που έθεσε ο Serge Monast, η NASA και τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μια ολοκληρωτική παγκόσμια κυβέρνηση. Τώρα, οι θεωρίες συνωμοσίας σήμερα γενικά αντιμετωπίζονται σε πολλές περιπτώσεις με, ας το πούμε έτσι, γραφικό τρόπο. Από τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουμε για τον Kennedy μέχρι και πεπιθήσεις που είναι ακραίες και αφορούν άλλα θέματα. Αλλά σίγουρα η θεωρία συνωμοσίας του Project Bluebeam είναι ίσως από τις πιο άγριες όσον αφορά ότι κάποια μυστική ομάδα οργανώνει κάτι εναντίον των πληθυσμών για τον έλεγχό τους και της κλίμακας που λαμβάνει αυτό. Όπως είπαμε, προτάθηκε για πρώτη φορά αυτή η θεωρία συνωμοσίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το Serge Monast. Ο Monast άρχισε να διαβάζει, ξεκίνησε να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία διαβάζοντας για μυστικές κοινωνίες και άρχισε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις θεωρίες σχετικά με μια πιθανή νέα παγκόσμια τάξη, η οποία χρησιμεύσε ως βάση για το Project Bluebeam. Εν ολίγης, το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα είναι μια θεωρία συνωμοσίας που υποδηλώνει ότι η NASA και ο ΙΕ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως επικεφαλή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια τάξη εφαρμόζοντας μια θρησκεία της νέας εποχής με επικεφαλής τον Αντίχριστο. Για να το πετύχουν αυτό θέλουν να χρησιμοποιήσουν προηγμένη τεχνολογία για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, δηλαδή να τους πλανεύσουν, να πιστέψουν σε αυτή τη θρησκεία. Αν επιτύχουν την υποτιθέμενη αποστολή τους, όλες οι παραδοσιακές θρησκείες θα καταργηθούν και όλες οι εθνικές ταυτότητες θα αφαιρεθούν υπέρ μιας παγκόσμιας θρησκείας και μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Πριν γίνει γνωστός για τη θεωρία του ο Serge Monast, το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα, εργαζόταν ως συγγραφέας και δημοσιογράφος κατά τη δεκαετία του 1970 και 1980. Γενικότερα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την πρώιμη ζωή του, αλλά είναι σαφές ότι ουσιαστικά από τις αρχές δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να εκφράσει τη θεωρία συνωμοσίας του Bluebeam Project. Άρχισε να γράφει για τη νέα παγκόσμια τάξη. Να επαναλάβουμε ότι γενικά χρησιμοποιείται συνεχώς σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι ένας οργανισμός όπως έχουμε τον ΟΗΕ σήμερα ή κάποια σέκτα, κάποια μυστική κοινωνία που έχει μαζέψει την ελίτ του κόσμου προσπαθεί να επιφέρει τον απόλυτο έλεγχο και να φέρει τη δική της πραγματικότητα, το πούμε έτσι, επί των λαών της γης. Την κυριαρχία, να επιβάλλει μια κυριαρχία. Τώρα, συγκεκριμένα οι θεωρίες της νέας παγκόσμιας τάξης έχουν προωθηθεί από ένα από τους πιο διαβόητους θεωρητικούς συνωμοσίας Αμερικής. Φυσικά θα μιλήσουμε, ο ιεροκήρυκας εντός εισαγωγικών που αφορούσε τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίας είναι ο Alex Jones, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το φρικτό μακελιό π.χ. στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook ήταν μια φάρσα ψευδού σημαίας ουσιαστικά που διαπράχθηκε από παράγοντες κρίσης για να αφαιρεθούν τα δικαιώματα των όπλων των Αμερικανών. Γενικά, ο Alex Jones προσπαθούσε να βρει σε πάρα πολλά μεγάλα γεγονότα που συνέβαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι υπήρχε από πίσω δόλος για να δημιουργηθεί αφορμή για να αφαιρεθούν δικαιώματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο να αφαιρεθούν από τους απλούς ανθρώπους για να μπορεί η κυβέρνηση να επιβάλλει την πολιτική της και φυσικά την ατζέντα της. Κοινώς για να φέρει τη νέα παγκόσμια τάξη. Το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε για το Project Bluebeam ήταν το 1994 και φυσικά όπως είπαμε το 1995 το Protocols de Toronto. Τώρα, το 1996 ο Serge Monast πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς. Για πολλούς που έχουν ασχοληθεί με αυτή τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας θεωρούν ότι οι συνθήκες θανάτου του Monast ήταν περίεργες. Και θεωρούν ότι με το που ξεκίνησε το 1900, δηλαδή ξεκίνησε να μιλάει αδρά-αδρά σιγά-σιγά για τις σκέψεις του και ότι υπάρχει μια τέτοια συνωμοσία τέλος πάντων, αλλά το 1994 όταν έκδωσε το βιβλίο και μετά το 1995 και το δεύτερο του βιβλίο, ότι κίνησε τα βλέμματα πάνω του και ουσιαστικά ενόχλησε και το 1996 τον σκοτώσανε με κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό που υπάρχει επίσημα είναι ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή. Τώρα, ωραία, εντάξει, είπαμε το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα. Τι αφορά το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα, και αφού δεν είναι απλά κάποια ολογράμματα με τεχνολογικά μέσα στον ουρανό για να πλανέψουν τον κόσμο, για να δείξουν κάποια σημάδια ανάλογα, δηλαδή π.χ. ας πούμε στην Ελλάδα θα δείξει το Χριστό. στη Σαουδική Αραβία, από πάνω στον ουρανό, θα δείξει, ας πούμε, τον Μωάμεθ, τον Αλλάχ, ή θα δείξει κάποια, θα εμφανιστούν κάποια ολογράμματα που θα θεωρήσουν ότι είναι ιονοί, θα το δουν οι πληθυσμοί και ουσιαστικά θα ευθυγραμμιστούν με τις απόψεις της ελίτ, να το πούμε έτσι, εκεί που θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο. Φυσικά αυτό θα γίνει βοηθητικό, θα έχει γίνει και προεργασία σε προπαγάνδα, μέσα, μουσική κτλ, media κτλ, και ο κόσμος θα είναι έτοιμος να το δεχτεί πολύ εύκολα. Το Project Blue Beam, λοιπόν, όπως το αναφέρει ο Serge Monas, αφορά κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα του προγράμματος αυτού περιλαμβάνει την αποτελεσματική επανεγραφή της ιστορίας με την προσποίηση σεισμών σε όλο τον κόσμο. Εδώ εμπλέκεται και η θεωρία συνωμοσίας που αφορά το HARP. Αυτοί οι ανθρωπογενείς σεισμοί έχουν σκοπό να οδηγήσουν στην ανακάλυψη πλαστών τεχνουργημάτων που θα δυσφημίσουν τις παραδοσιακές θρησκείες, ειδικά το χριστιανισμό και το Ισλάμ. Στην ουσία, ο Monast πίστευε ότι η NASA και ο ΙΕ θα διέλυαν αυτές τις καθιερωμένες θρησκείες σε όλο τον κόσμο, σπέρνοντας την ιστορική αφιβολία για αυτές, προκειμένου να διαδώσουν τη θρησκεία της νέας εποχής. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τρισδιάστατες ολογραφικές προβολές λέιζερ που θα διακτηνιστούν σε όλο τον πλανήτη για να δημιουργήσουν ένα τεράστιο διαστημικό σόου που απεικονίζει μία ποικιλία θρησκευτικών μορφών στον ουρανό, συμπεριλαμβανομένου του Ιησού, του Μωάμεθ και του Βούδα. Το φινάλε της παράστασης θα περιλάμβανε τότε όλα αυτά τα διάφορα ολογράμματα να συγχωνεύονται σε μία μοναδική οντότητα, τον Αντίχριστο. Αλλά πώς θα μπορούσε αυτό το διαστημικό σοου να πείσει κάθε άτομο στη Γη να ακολουθήσει τα υποτιθέμενα σχέδια της NASA και του ΙΕ? Εδώ είναι το ερώτημα. Αν υποθέταμε ότι υπάρχει τεχνολογία. Αυτή ήταν η εξήγηση του Monast και είπε ο Monast ότι τέτοιες ακτίνες από δορυφόρους τροφοδοτούνται από τις μνήμες των υπολογιστών που έχουν αποθηκεύσει τεράστια δεδομένα για κάθε άνθρωπο στη Γη και τις γλώσσες τους. Οι ακτίνες στη συνέχεια θα συμπλέκονται με τη φυσική του σκέψη για να σχηματίσουν αυτό που ονομάζουμε διάχυτη τεχνητή σκέψη. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό που ο Serge Monas ονόμασε τηλεπαθητική ηλεκτρονική αφύνδρομη επικοινωνία. Ισχυρίστηκε ότι η NASA θα χρησιμοποιούσε ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας, τα λεγόμενα ELF. Έχουμε μιλήσει και είναι καλό να αναφερθούμε κάποια στιγμή πάλι για τα ELF. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα MK Ultra, που ήταν μαύρο πρόγραμμα των ΗΠΑ, ο στόχος ήταν ο νοητικός έλεγχος και προγραμματισμός του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ήταν πραγματικό πρόγραμμα, βγήκε στη φόρα, γίναν δικαστήρια κτλ. Άρα η προσπάθεια για τον έλεγχο του νου έχει ξεκινήσει πολύ παλαιότερα. Έτσι, πριν εκφράσει ο Serge Monas αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Στο MK Ultra είχαν δοκιμαστεί τεχνικές, ας το πούμε έτσι, ελέγχου της συμπεριφοράς ή, να το πούμε έτσι, ελέγχου της συμπεριφοράς ή να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντουσαν ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλών συχνοτήτων, τα λεγόμενα ELF, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Τώρα, πάμε στο τελικό βήμα του Project Blue Beam, που ουσιαστικά έχει πολλαπλά στάδια από μόνο του. Δηλαδή το τελικό βήμα χωρίζεται σε κάποια παρακλάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να πιστεί η ανθρωπότητα σε εναλλακτικό σχέδιο ότι υπάρχει μια επικείμενη εξωγήινη εισβολή, και αυτό θα είναι να πιστούν, να το πούμε έτσι, οι άνθρωποι, ότι πρέπει να ενωθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. Και για να ενωθούν θα πρέπει να καταργηθούν τα σύνορα, άρα εξωγήινοι υπάρχουν, οι θρησκείες πάνε στο καναβάτσο της ιστορίας και καταλαβαίνετε, λοιπόν, πώς θα πάει το πράγμα. Τώρα, πάμε τώρα να δούμε ποια είναι, γιατί μετά το θάνατο του Serge Monas, η συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας, να το πω έτσι, ας το πούμε, πήρε διάφορους δρόμους. Κάποιοι άλλοι ερευνητές πήρανε, ας πούμε, ειδική θεωρία συνωμοσία. Πήραν αυτή τη θεωρία συνωμοσία, προσθέσαν κάποια άλλα στοιχεία από την έρευνά του και κατέληξαν σε διαφορετικά παρακλάδια, με τον πυρήνα όμω να είναι ο ίδιο. Ο νοητικό έλεγχο και η πλάνη των μαζών, των λαών. Καλησπέρισουμε και τον Ινέι Τρίγκερ. Τι κάνει, Κώστα? Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η σύγχρονη πίστη σε αυτέ τι θεωρίε συνωμοσία? Το 1996, όπως είπαμε, ο Σέρτζ Μόναστ πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του σε ηλικία 51 ετών. Προσέξτε, πριν πεθάνει τον είχαν συλλάβει ήδη δύο φορές. Μπορεί να πέθανε το 1996, αλλά δεν πέθανε και μαζί του η θεωρία. Η θεωρία αυτή συνέχισε να υπάρχει. Και ουσιαστικά ο θάνατος του Μόναστ άνοιξε τον δρόμο για άλλους θεωρητικούς συνωμοσίας να κάνουν περαιτέρω εικασίες σχετικά με το Project Blue Beam. Κάποιοι μάλιστα πρότειναν ότι είχε δολοφονηθεί από πρόσωπα στην εξουσία για να καλύψουν αυτό που είχε αποκαλύψει. Το πρόγραμμα Μπλε Ακτίνα ουσιαστικά βρήκε δεύτερη ζωή, αναγεννήθηκε σαν θεωρία συνωμοσίας στο διαδίκτυο τη δεκαετία του 2000 και μάλιστα έγινε αρκετά mainstream. Ένας από τους πρώτους που το εξέφραζε συνεχώς τη συγκεκριμένη θεωρία ήταν η σελίδα GeoCities, η οποία ήταν γραμμένη από τον David Oppenheimer, η οποία επεκτάθηκε στο αρχικό κείμενο του Monast. Η θεωρία καλύφθηκε επίσης σε βάθος στην ιστοσελίδα educateyourself.org, που ανήκει και επιμελείται ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ken Adachi, ο οποίος είναι εξαιρετικά ειλικρινής κατά της οργανωμένης ιατρικής, ακόμη και όταν πρόκειται για τη θεραπεία ανίατων ασθενών. Γενικά, δηλαδή, στο site του προτείνει, να το πούμε έτσι, εναλλακτική ιατρική. Τώρα, πιο πρόσφατα, η συγκεκριμένη θεωρία επανεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε να γίνεται πιο επιφυλακτική με τα UFO και την κατάρριψη μυστηριωδών αντικειμένων που εντοπίζονται στον ουρανό. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους να επισημαίνουν τους ισχυρισμούς του Μόναστ, ότι οι πτάμενοι δίσκοι και άλλα UFO είναι απλώς δοκιμαστικές διαδρομές της NASA για τη μελλοντική τους διαστημική επίδειξη. Δηλαδή, ότι όλα αυτά που βλέπουμε στον ουρανό, κάποιες θεάσεις UFO, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετά πιστικές σε κάποιους, δεν είναι τίποτα άλλο από ολογράμματα. Αλλά ενώ το Project Blue Beam σίγουρα εξακολουθεί να έχει πιστού σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ κανένα στοιχείο που να το υποστηρίζει σε τέτοιο βαθμό που ο περισσότερος κόσμος να το βάλει σε σκέψη, να το πούμε έτσι. Γενικά προσπαθεί να τραβήξει τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου. Γενικά η θεωρία του προγράμματος Μπλε Ακτίνα προσπαθεί να τραβήξει τα γεγονότα της πραγματικότητας σε ένα φανταστικό σενάριο. Και πάνω στην πορεία να το κάνει αυτό, διαστρωματώνει αρκετά επίπεδα αμφιβολίας, προωθώντας αρκετό φόβο ότι όσοι έχουν ήδη την τάση να πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, άνθρωποι με έντονη επιθυμία να αισθάνονται ασφαλείς και να αισθάνονται ότι η κοινότητά τους είναι ανώτερη από τους άλλους. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, πιθανότατα θα προσυπογράψουν τη θεωρία του Project Blue Beam. Να πούμε ότι στο podcast θεωρίες συνωμοσίας και ψυχολογικός πόλεμος που έχουν κάνει το podcast, αναφέρουμε αυτά. Έτσι, αναφέρουμε πολλές περιπτώσεις αυτών των πραγμάτων, γενικά με την ψυχολογία της μάζας, των ανθρώπων κτλ. Τώρα, κάποιοι καινούργιοι ερευνητές έχουν βάλει πάνω κάτω κάποια πράγματα. Να πούμε ότι μπορεί το 1994 να το βγάλε στη φόρα ο Σέρτζ Μόναστ αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, αλλά υποτίθεται ότι όταν το έγραφε αυτό ο Μόναστ ο ίδιος δήλωνε ότι ήδη τρέχει αυτό. Είμαστε σε κάποια από τα στάδια του. Κάποιοι προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν κάποια γεγονότα για να ας το πούμε έτσι, για να δείξουν ότι όντως μπορεί να τρέχει κάτι που μπορεί να μην λέγεται πρόγραμμα Blue Actin, αλλά κάτι παρεμφερές, ή όντως να ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι συμβαίνει και ότι κάποιες μυστικές κοινωνίες ή κάποια ελιτιστική μυστική κοινωνία προσπαθεί να το κάνει αυτό. Τώρα θα αναφέρω εγώ κάποια από τα πιο σημαντικά, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πάρα πολλοί ερευνητές στο διαδίκτυο γενικότερα και τα έχουν εκφράσει. Το 1947 καθιερώνεται από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ το σχέδιο Blue Book. Η συγκεκαλυμμένη συστηματική μελέτη των αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Να πούμε ότι υπήρχε μια παρερμήνευση ότι το Project Blue Beam ονομαζόταν δηλαδή ότι αφορά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το 1947 το συγκεκριμένο βιβλίο, τα συγκεκριμένα αρχεία, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν archives, αρχεία, λέγανε ότι λεγόταν Project Blue Beam, αλλά δεν λεγόταν αυτό, λεγόταν Project Blue Book. Και είναι επίσημο, είναι επίσημα στρατιωτικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάμε, και τώρα θα πείτε τι σημαίνει UFO, και το έχουμε ξαναπεί σε πάρα πολλά podcast αυτό. Unidentified Flying Object. UFO δεν σημαίνει εξωγήινη. Είναι αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του, αλλά πετάει στον ουρανό. Τι γίνεται τώρα? Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, π.χ. μπορώ να αναφέρω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, η μάχη του Λος Άντζελες, όπου επί της ουσίας ήταν... όπου ξαφνικά ένα αντικείμενο στον ουρανό εμφανίστηκε και άρχισαν να ενεργοποιείται όλη η αεράμινα του Λος Άντζελες, ιδίως με το φόβο της εισβολής των Ιαπώνων στις δυτικές ΗΠΑ, και φυσικά να φεύγουν πυρά στον ουρανό, και πολλοί να θεωρούν ότι απλά ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι ουσιαστικά, το οποίο το είχαν ανεβάσει στον ουρανό και άρχισαν να το πυροβολούν. Αυτό θεωρήθηκε αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Γενικά, μην μπερδεύουμε τον όρο σόνι και καλά UFO ίσον εξωγήινη. Έτσι. Είναι ένας όρος. Γενικώς. Το 1953, διαβαθμισμένο έγγραφο της CIA. Τώρα πλέον είναι αποχαρακτηρισμένο, που υποβλήθηκε από τον πρώην διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Walter B. Smith. Περιγράφει λεπτομερώς πως τα UFO θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ψυχολογικός πόλεμος. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA σχετικά με τη χρήση UFO για ψυχολογικό πόλεμο, παιδιά. Αυτό είναι επίσημο. Έτσι, είναι κάτι υπαρκτό, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Όντως συνέβη κάτι τέτοιο το 1953. Θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις θεάσεις UFO για ψυχολογικό πόλεμο. 1955, χτίζεται η περιοχή 51. Καταλαβαίνετε ποια είναι η περιοχή 51, στην Νεβάδα, Άρεα 51 ως γνωστόν. Το 1969 τερματίζεται το Project Blue Book. Να πούμε αυτό που αναφέραμε, ότι το πρώτο που αναφέραμε το 1947, δηλαδή τη συστηματική μελέτη των UFO και η αρχαιοθέτηση των συγκεκριμένων θεάσεων και παρατηρήσεων, το 1969 σταματάει αυτό να γίνεται. Τώρα, το 1970 υπάρχει υπόθεση ότι είναι η χρονολογία που ξεκίνησε να ξεκινά. Δηλαδή το Project Blue Beam μπήκε σε διαδικασία να ενεργοποιηθεί. Άρα μετράμε από το 1970. Το 1975 ο Gene Roddenberry, μέλος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, γράφει ένα σενάριο για μια ταινία Star Trek, η οποία έχει ως βάση το Project Blue Beam ως πλοκή. Αλλά τελικά η ταινία δεν έγινε ποτέ. Αργότερα περιγράφεται στο βιβλίο Google Resorts for Gene Roddenberry, The Myth and the Man Behind Star Trek, που περιγράφει εκεί πέρα κάποια πράγματα από το σενάριο. Και φανταστείτε ότι αυτός ήταν μέλος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ και πήγε να γράψει σενάριο για το Star Trek το 1975. Το 1977 ο Γερμανός και Αμερικανός μηχανικός αεροδιαστημικής και διαστημικός αρχιτέκτονας ο Wernher von Braun, ο γνωστός von Braun, έτσι, περνά τους τελευταίους μήνες της ζωής του με καρκίνο, εξηγώντας τον Dr. Carol Rosin ότι ένα εξωγήινο χαρτί πρόκειται να παιχτεί από την κυβέρνηση και ότι όλα είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο Dr. Carol Rosin μιλά για την εξωγήινη κάρτα. Ο Von Braun, παιδιά, να πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος που τον πήραν από τη Γερμανία, ένας Γερμανός επιστήμονας, όπως έγινε όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου οι σύμμαχοι πήραν πάρα πολλούς επιστήμονες και τους φέρανε στην Αμερική, Γερμανούς επιστήμονες. Ο Von Braun είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που ξεκίνησε το διαστημικό πρόγραμμα της NASA. Είχε φοβερές γνώσεις και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά, χωρίς αυτόν, δεν θα μπορούσε η Αμερική να αναπτύξει την τεχνολογία στους πυράβλους και στα τζετ. Τώρα, το 1987, 10 χρόνια μετά, ο πρόεδρος Ρέιγκαν εξηγεί σε μια συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών: «Περιστασιακά σκέφτομαι πόσο γρήγορα οι διαφορές μας παγκοσμίως θα εξαφανίζονταν αν αντιμετωπίζαμε μια εξωγήινη απειλή έξω από αυτόν τον κόσμο. Και ίσως χρειαζόμαστε κάποια εξωτερική καθολική απειλή για να μας κάνει να αναγνωρίσουμε αυτόν τον κοινό δεσμό». Κοινώς, γενικότερα, το χαρτί μιας επικείμενης εξωτερικής εισβολής στον πλανήτη Γη παίζει πάρα πολύ γενικά σε πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας και έχουμε ακούσει διάφορες προσωπικότητες συστηματικές, έτσι, συστημικές πιο σωστά, να εκφράζουν τέτοιες απόψεις. Να ενωθεί όλος ο πλανήτης, να καταργηθούν τα σύνορα, να καταργηθούν οι θρησκείες, να μπει μια κυβέρνηση, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι. Το 1991, ο Μπους δίνει μια ομιλία όπου δηλώνει αυτό που διακυδεύεται είναι περισσότερες από μία μικρές χώρες. Είναι μια μεγάλη ιδέα, μια νέα παγκόσμια τάξη όπου διαφορετικά έθνη συντάσσονται μαζί σε κοινό σκοπό να επιτευχθούν οι οικουμενικές φιλοδοξίες της ανθρωπότητας, η ειρήνη και η ασφάλεια, ελευθερία και κράτος δικαίου. Από αυτούς τους ταπεινούς καιρούς, ο πέμπτος στόχος μας, η νέα παγκόσμια τάξη, μπορεί να αναδυθεί. Και τώρα μπορούμε να δούμε ένα νέο κόσμο να έρχεται στο προσκήνιο, ένας κόσμος στον οποίο υπάρχει μια πολύ πραγματική προοπτική μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Έτσι. Είναι η δεύτερη, μετά το Ρίγκαν, είναι η δεύτερη μεγάλη προσωπικότητα, να το πούμε έτσι, ηγετική προσωπικότητα των ΗΠΑ που μιλάει πάλι για μια σύνταξη, μια ομοιογενοποίηση γενικά των λαών της γης, των εθνών της γης. Το 1991 ο πρώην στρατιωτικός William B. Cooper κυκλοφορεί το Behold the Pale Horse, το οποίο έχει ένα πτήμα που λέει: «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί αν το Λος Άντζελες χτυπηθεί από σεισμό 9 Ρίχτερ. Η Νέα Υόρκη καταστραφεί από ατομική βόμβα που φυτεύτηκε από τρομοκράτες. Ξεσπά ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια καταραίουν. Εξωγήινοι προσγειώνονται στον καζόν του Λευκού Οίκου. Τα τρόφιμα εξαφανίζονται από τις αγορές. Μερικοί άνθρωποι εξαφανίζονται και ο Μεσσίας παρουσιάζεται στον κόσμο». Άλλη προσωπικότητα η οποία ήταν και αυτή στο στράτευμα των ΗΠΑ και έγραψε αυτά τα πράγματα. Πάλι το 1991 η Τζάνετ Μόρις, η οποία έχει εργαστεί ως σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας, στη CIA και τη NSA, τώρα η CIA εντάσσεται στην USGS για να δημιουργήσει την ομάδα αναθεώρησης της πολιτικής μη θνησιμότητας με επικεφαλής τον υποπτέραρχο Chris S.H. Janet Morris. Ο συγκεκριμένος δημοσίευσε πολυάριθμες λευκές βίβλους το 1991 περιγράφοντας λεπτομερώς προτάσεις του δόγματος μη θανατηφόρου πολέμου της USGS. Τα έγγραφα πρόθεσαν τη διαφοροποίηση και την επέκταση της ικανότητας μη θανατηφόρων όπλων για χρήση σε αυξημένη αμερικανική παρέμβαση σε παγκόσμιες συγκρούσεις. Αργότερα στη ζωή της, περιγράφει αυτά τα μη θανατηφόρα όπλα ως ολογράμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Το 1994 ο Καναδός δημοσιογράφος Serge Monast γράφει το βιβλίο Project Blue Beam, εξηγώντας τη θεωρία του Project Blue Beam και πώς τελικά καταλήγει σε μια ψεύτικη εξωγήινη εισβολή που θα χρησιμοποιηθεί για να εγκαινιάσει μια νέα παγκόσμια τάξη και ουσιαστικά αφιέρωσε 2 χρόνια με διαλέξεις, σεμινάρια για να μπορέσει να το διαδώσει παντού. Τώρα, με όλα τα προηγούμενα γεγονότα, καταλήγουμε εκεί που έρχεται ο Monast και το βγάζει στη φόρα και το βγάζει σαν θεωρία συνωμοσίας. Το 2001, ο William Cooper πεθαίνει σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους ερήφηδες της κομιτείας Apache, αφού απέφευγε ένταλμα σύλληψης για 3 χρόνια. Ψάχτε το λίγο αυτό. Μια απλή αναζήτηση στο Wikipedia θα καταλάβετε. William Cooper. Το 2004 η Janet Morris, η οποία εργάστηκε στο USGSE, εμφανίζεται στη Βρετανική τηλεόραση μιλώντας σε βάθος για το πώς τα ολογράμματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή του Ιησού, του Διαβόλου ή των UFO στον ουρανό. Το 2004 είναι επίσης η τελευταία καταγραφή της απασχόλησής της σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Η Janet Morris στη Βρετανική τηλεόραση, τα πέρα αυτά στη Βρετανική τηλεόραση τη δεκαετία του 2000. 2004 για να ακριβεί, όπως είπαμε. Το 2001 η Dr. Carol Rosin δίνει ομιλία στο πρόγραμμα αποκάλυψης UFO εξηγώντας τις συνομιλίες της με τον Werther von Braun. Αυτό που είπε ο Von Braun σχετικά ότι θα παίξουν την κάρτα της εξωγήινης απειλής. Λίγο πριν πεθάνει ο Von Braun τα είπε αυτά. 2020-2022. Τα MSM αρχίζουν να αναφέρουν πολλαπλές θεάσεις UFO. Η κυβέρνηση αρχίζει να παραδέχεται την ύπαρξη UFO και την πραγματική έκταση των αναφερόμενων θεάσεων. Πλέον, τα UFO μετονομάζονται σε UAP. Επίσης, το Netflix έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί πολλά ντοκιμαντέρ που αφορούν τα UFO. Ο Τζο Ρόγκαν, γνωστός podcaster, είχε φέρει αρκετούς πρώην στρατιωτικούς στην εκπομπή του και παραδέχονταν ότι έχουν δει UAP. Ουσιαστικά είναι νέα ορολογία που χρησιμοποιείται για τα UFO. Στον Αμερικανικό εναέριο χώρο και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε παραδεχτεί σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση ότι υπάρχουν UFO. Προσέξτε. Επαναλαμβάνω, μην κολλάτε UFO ίσον εξωγήινοι. Μπορούν να το πούν αυτό ελεύθερα και ας μην είναι εξωγήινοι, γιατί λέμε Unidentified Flying Objects, αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Άρα, να το θέσω διαφορετικά, όταν το λέει, καλυμμένο τον κόλλο του ο άλλος. Αλλά δεν είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι, είπε ότι ναι, υπάρχουν UFO. Τα UFO όμως δεν σημαίνει εξωγήινοι, είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τώρα, ο επιστήμονας του Harvard, Robert Duncan, μιλάει για το Project Blue Beam στο Concrete Podcast, το οποίο έκτοτε έχει αφαιρεθεί από το κανάλι στο YouTube. Το ρίξανε δηλαδή. Και φτάνουμε φυσικά στο Φεβρουάριο του 2023. Και μιλάμε για τον μπαλόνι παρατήρησης που καταρρίφθηκε. Επίσης, μαζί με τον μπαλόνι επιτήρησης, 3 UFO καταρρίφθησαν στις ίδιες τοποθεσίες από τις οποίες πέρασε τον μπαλόνι σε διάστημα 3 ημερών. Νέες αναφορές λένε ότι το μπαλόνι κατευθυνόταν προς τη Χαβάη, όπου παρατηρήθηκε ένας τεράστιος τείχος πράσινων λέιζερ την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε το μπαλόνι. Τώρα, 5 τρένα εκτροχιάστηκαν, 3 εταιρείες κυψελών έπεσαν, 4 πλατφόρμες κοινωνικών μέσων εκτός λειτουργίας και 3 κυβερνητικά κτίρια έχασαν ηλεκτρικό ρεύμα ταυτόχρονα. 8 χώρες απέσυραν όλους τους πρεσβευτές τους από την Τουρκία 24 ώρες πριν από ένα γιγαντιό σεισμό. Τεράστια πυρκαγιά αποθήκης 5 στρεμμάτων στη Φλόριντα, αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk συνετρίβει στην Αλαμπάμα και άλλοι πολλαπλοί σεισμοί παγκοσμίως να συμβαίνουν με αυξημένη συχνότητα, καθώς και σε περιοχές που συνήθως δεν πλήττονται από σεισμούς, όπως η Ρουμανία. Γενικώς συνέβησαν πάρα πολλά περίεργα. Συνέβησαν διάφορα πάρα πολλά γεγονότα μέσα στο 23. Τώρα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα βασικά σημεία της θεωρίας του προγράμματος Μπλε Ακτίνα. Ένα, έχουμε να κάνουμε με τις ψευδείς θρησκευτικές αποκαλύψεις. Η θεωρία υποστηρίζει ότι θα δημιουργηθούν ψευδείς θρησκευτικές αποκαλύψεις μέσω της χρήσης προχωρημένων τεχνολογιών, προβολής, τα ολογράμματα, σε πολύ μεγάλη κλίμακα βέβαια, ώστε να πιστούν οι άνθρωποι ότι έχουν έρθει σε επαφή με κάποιες δυνάμεις. Να πούμε ότι γενικότερα ο κόσμος όταν ακούει το όνομα αυτής της θεωρίας συνωμοσίας κοινώς επικεντρώνεται σε αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή στα ολογράμματα. Όμως βλέπουμε ότι το πράγμα είναι πολύ πιο βαθύ και επεκτείνεται σε διάφορα άλλα πράγματα δεξιά και αριστερά. Δηλαδή έχει προεκτάσεις. Δεν είναι απλά ολογράμματα στον ουρανό. Αυτό είναι ίσως και το τελευταίο στάδιο επί της ουσίας που αφορά αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Τα σημαντικά είναι τα προηγούμενα και τα μετέπειτα. Και αυτά που είναι συμπληρωματικά για να δημιουργήσουν αυτό το ψυχόδραμα, το τεχνητό ψυχόδραμα. Μέσα στο Project Blue Beam είναι και οι τεχνητοί σεισμοί και οι καταστροφές. Ότι υποτίθεται θα δημιουργηθούν τεχνητοί σεισμοί και άλλες φυσικές καταστροφές για να αποσταθεροποιήσουν χώρες και να προκαλέσουν χάος, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκαθίδρυση ενός νέου, μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Εδώ ερχόμαστε πάλι. Πέρα από ότι ο Μόνας είχε εκφράσει ότι οι σεισμοί θα γίνουν προκειμένου να βρεθεί μια δικαιολογία ότι ο σεισμός μας αποκάλυψε κάτι καινούριο αρχαιολογικά για να ουσιαστικά να το ερμηνεύσουν με τέτοιο τρόπο και να καταρρύψουν μια θρησκεία. Γενικότερα όμως η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι τεχνητοί σεισμοί και οι καταστροφές, τεχνητές καταστροφές έχουν σκοπό αυτό το πράγμα. Να δημιουργήσουν χάος και αποσταθεροποίηση ώστε οι κοινωνίες να χάσουν τη συνοχή τους. Τα κράτη και τα έθνη να χάσουν τον μπούσουλα. Μετά είναι η ολοκληρωτική τηλεπάθεια και ο νοητικός έλεγχος. Σε αυτό το πράγμα η θεωρία ισχυρίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες για τον έλεγχο του μυαλού των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να επηρεάσουν τις σκέψεις και τις συμπεριφορές τους. Και φυσικά η ψευδής εμφάνιση εξωγήινων, όπου ίσως μπουν στη διαδικασία ότι μπορεί να έρθει μια εξωγήινη απειλή. Τώρα, μέσα στους σεισμούς και τα λοιπά είναι και φυσικά και οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις και οι ψευδείς αποκαλύψεις αυτών των αρχαιολογικών ανακαλύψεων. Μετά είναι τις διάστατες ολογραφικές προβολές, όπως είπαμε, ο τεχνητός τηλεπαθητικός διάλογος και τα λοιπά. Δηλαδή φανταστείτε ότι ξαφνικά την ώρα που θα ανοίξουν οι ουρανοί σαν ολόγραμμα και θα εμφανιστεί κάποια φιγούρα, θα μιλάει και αυτή η φιγούρα στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό προσπαθούν να πετύχουν. Και φυσικά παγκόσμια φαινόμενα και ψεύτικες εξωγήινες απειλές. Τώρα, οι υποστηρικτές γενικά της θεωρίας του Project Blue Beam ισχυρίζονται ότι αυτή η συνωμοσία περιλαμβάνει επίσης και μαζική παρακολούθηση, ότι όλοι θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται μέσω προηγμένων τεχνολογιών, ότι θα έρθει μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση για να δημιουργηθεί χάος και να αναγκαστεί ο κόσμος να δεχτεί τη νέα τάξη πραγμάτων και φυσικά η διασπορά πανδημιών για να ελέγχεται ο πληθυσμός και να ενισχυθεί η ανάγκη για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Τώρα, πάμε να πιάσουμε λίγο και όσον αφορά και το θάνατο του Σερτζ Μόναστ, όπου, όπως είπαμε, η επίσημη αιτία θανάτου ήταν από καρδιακή προσβολή και ο Μόναστ, σύμφωνα με τις αναφορές, πέθανε στο σπίτι του στη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχουν ισχυρισμοί, τέλος πάντων, των ανθρώπων που υποστηρίζουν την θεωρία συνωμοσίας του Project Blue Beam, που αφορούν ότι ισχυρίζονται ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα δολοφονίας λόγω των αποκαλύψεών του. Και ειδικότερα κάποιοι ισχυρίζονται ότι η καρδιακή προσβολή προκλήθηκε από τεχνολογίες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι γνωστές ως Heart Attack Guns. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το περιπλέκεται αρκετά το θέμα. Όχι, δεν το πιστεύουμε αυτό, Τεώμα. Όχι, δεν το πιστεύουμε. Πάμε τώρα. Προσωπική και επαγγελματική ζωή του Σέρτζ Μόνας. Να πούμε, ο Σέρτζ Μόνας δεν ήταν, δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια πριν ασχοληθεί με το Project Bluebeam, δεν ήταν τόσο πολύ της συνωμοσιολογίας. Ήταν ερευνητής δημοσιογράφος γενικά. Αλλά μετά το 1990 μπήκε σε αυτό το τρυπάκι και άρχισε να εκφράζει αυτή τη σκέψη ότι υπάρχει κάτι συνωμοσιολογικό και ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποια elite προσπαθεί να επιφέρει τη νέα παγκόσμια τάξη. Τώρα, χρειάζεται να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες άλλες θεωρίες, οι οποίες προεκτείνονται, είναι αυτό που είπαμε, ότι κάποιες θεωρίες αρχίζαν να δημιουργούνται μετά κάποιες άλλες θεωρίες βασισμένες πάνω στο Project Bluebeam. Η μία είναι το Failed Flag Alien Invasion, δηλαδή είναι μια παραλλαγή της θεωρίας του Project Bluebeam, που υποστηρίζει ότι κυβερνήσεις ή μια μυστική παγκόσμια elite θα δημιουργήσουν μια ψεύτικη εισβολή εξωγήινων για να ενώσουν την ανθρωπότητα κάτω από μια παγκόσμια κυβέρνηση. Το Project Blue Book, που αυτό που αναφέραμε το 1947, που ουσιαστικά ήταν απλά κατηγοροποίηση και παρατήρηση και αρχαιοθέτηση αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Να επαναλάβω ότι τα UFO δεν σημαίνει εξωγήινοι. Είναι ένας όρος για να εκφράσουν κάτι που πετάει στον ουρανό, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ταυτότητα είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που πετάει? Είναι Cessna, είναι Spitfire, είναι αεροπλάνο, είναι αερόστατο? Το βλέπουμε μακριά και δεν το βλέπουμε καλά. Είναι αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Έτσι. Μετά, είναι οι τεχνολογίες νοητικού ελέγχου. Μία από αυτές είναι και το HARP. Το HARP έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Το HARP υπάρχει σαν τεχνολογία, χρησιμοποιείται. Είναι σε τρία σημεία στον πλανήτη. Στην Νορβηγία, στην Αλάσκα και στο ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι στο δυτικό κομμάτι της νήσου της Κύπρου. Και ουσιαστικά μιλάει ότι θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει τεχνητά φυσικά φαινόμενα για το νοητικό έλεγχο των πληθυσμών. Και είναι ένα κομμάτι και αυτό του μεγάλου αυτού προγράμματος που λέγεται Project Bluebeam. Φυσικά το MK Ultra, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το βασίστηκε σε αυτό, με τη χρήση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, ναρκωτικών ουσιών και διάφορων άλλων μεθόδων να μπορέσουν να επηρεάσουν, να προγραμματίσουν και να ελέγξουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και το νου του. Είναι πραγματικό, πήγαν στα δικαστήρια γι' αυτό άνθρωποι. Η κλασική θεωρία συνωμοσίας, η νέα τάξη πραγμάτων, που μάλιστα αυτό που λέμε Illuminati, ότι από πίσω κρύβονται αυτή η παγκόσμια ελίτ που προσπαθεί να τα κάνει αυτά, είναι Illuminati. Οι θεωρίες που μιλούν για μια παγκόσμια θρησκεία και τους τρόπους τους οποίους θέλουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θέλουν να δημιουργήσουν ώστε να είναι έτοιμοι άνθρωποι να αποδεχτούν αυτή την παγκόσμια θρησκεία. Το holographic technology, οι τεχνολογίες προβολής και ψευδεστήσεων, δηλαδή πέρα από τις ολογραφικές προβολές θεϊκών μορφών, αυτή η παραλλαγή υποστηρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν και για να δημιουργήσουν ψεύτικες εικόνες εξωγήινων, διαστημοπλοίων ή άλλων φαινομένων στον ουρανό. Και φυσικά υπάρχει η συνθετική τηλεπάθεια, όπου είναι μια τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για να στείλει μηνύματα απευθείας στο εγκεφάλου των ανθρώπων, ενισχύοντας την πειθό και τον έλεγχο. Τώρα, πάρα πολλοί συνδέουν αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, τις παραλλαγές της τέλος πάντων, με φυσικές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές, όπως το geoengineering, γεωμηχανική δηλαδή. Δηλαδή κάποιοι θεωρητικοί συνωμοσίας πιστεύουν ότι η τεχνολογία για την αλλαγή του καιρού χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει φυσικές καταστροφές, όπως τυφώνες, σεισμούς, και για να αποσταθεροποιήσουν περιοχές και να επιβάλλουν την παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το βλέπουμε γενικά και με θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν για το HARP. Έτσι, ότι χρησιμοποιείται το HARP για αυτό το λόγο. Τώρα, έχουμε τις ψυχρές και θερμές συγκρούσεις. Τι εννοούμε? Όπως είχαμε τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και είχαμε μετά τον ψυχρό πόλεμο, έτσι πάμε σε μια διαδικασία για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου αναφέρουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ότι γενικά θα υπάρξουν συγκρούσεις σε διάφορα μέρη, τα οποία αυτές οι συγκρούσεις θα επεκταθούν και θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, περιοχές όπου θα γίνονται μάχες, πόλεμοι, όπου θα εμπλακούν πάρα πολλά κράτη παγκοσμίως και θα έχουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μετά είναι οι τεχνητές πανδημίες, όπου θεωρούνται κατασκευασμένες κρίσεις για να χρησιμοποιούνται και να ελέγχουν τους πληθυσμούς και να επιβάλλουν νέα μέτρα ασφάλειας και ελέγχου. Τώρα, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ σε λεπτομέρειες, αλλά χρειάζεται να τα αναφέρουμε, παιδιά, γιατί εδώ τώρα θα εξηγήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πούμε πράγματα που όντως ισχύουν και κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον νοητικό έλεγχο του ανθρώπου σε βάθος χρόνου και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τώρα, το πρόγραμμα MKUltra ήταν πραγματικό. Συνέβη. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 και τερμάτισε τη δεκαετία του 1970 με δικαστήρια, με ανθρώπους που πήγαν φυλακή κτλ. Πάνω από 2.500 Αμερικανοί ανυποψίαστοι έγιναν πειραματόζωα και κάποιοι γνωστοί, και φυσικά μην ξεχνάμε από το MKUltra πρόκυψε και το LSD και το DMA και άλλα ναρκωτικά. Γενικά εκεί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ψυχοτρόπα ή ψυχοδραστικά φάρμακα, μεθόδους υπνοτισμού και άλλων μεθόδων για να προγραμματίσουν τον άνθρωπο να τον ελέγξουν. Το αρχικό που ουσιαστικά σαν δικαιολογία ισχυρίστηκαν αυτοί που έκαναν τα πειράματα ήταν ότι ήθελαν να προγραμματίσουν τους Αμερικανούς κατασκόπους και να τους κάνουν τόσο, ας το πούμε έτσι, δυνατούς, ώστε αν τους συνέλαβαν, αν τους πιάνανε εχμαλώτους τους, να μην ομολογούσαν τα μυστικά τους. Δηλαδή να τους προγραμματίσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αλλάξουν πλευρά ή να ομολογήσουν. Μην ξεχνάμε ότι τότε είχε ξεκινήσει, ήδη είχε ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα, όπως είπαμε, το πρόγραμμα αποκαλύφθηκε δημόσια τη δεκαετία του 1970 και προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις λόγω της ηθικής και νομικής φύσης των πειραμάτων που διεξήχθησαν. Να πούμε ότι τα δικαστήρια τελείωσαν κάπου, τα τελευταία δικαστήρια τελείωσαν κάπου το 1988-89. Τώρα, ναι, μεν με τις ψυχοτρόπες ουσίες είναι μια μορφή τεχνολογίας, γιατί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν δραστικές ουσίες και φάρμακα στο εργαστήριο για να δουν τι μπορούν να κάνουν αυτές οι ουσίες στους ανθρώπους. Τώρα πλέον έχουμε την τεχνολογία στη σημερινή εποχή. Δηλαδή, πολλοί έχουν κατηγορήσει την Neuralink, όπου είναι Elon Musk, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Elon Musk με στόχο την ανάπτυξη διεπαφών εγκεφάλου και υπολογιστή. Αυτό το πρωτόκολλο λέγεται BCIS. Η τεχνολογία της Neuralink περιλαμβάνει την εφύτεψη μικροσκοπικών ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, τα οποία επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων μεταξύ του εγκεφάλου και των ηλεκτρονικών συσκευών. Ο στόχος είναι ότι η εταιρεία στοχεύει στη θεραπεία νευρολογικών διαταραχών και την ενίσχυση των ανθρωπίνων ικανοτήτων, όπως η βελτίωση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας. Αρχικά σαν τεχνολογία, τώρα πρόσφατα πήρε αδειοδότηση ο Elon Musk για να εφαρμόσει συγκεκριμένη τεχνολογία. Έχει ήδη εφαρμοστεί. Οι σκέψεις που βγαίνουν είναι αν αυτό δεν είναι απλά για να εφαρμοστεί σε ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσλειτουργία, αλλά αν εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα λοιπά. Υπάρχει τώρα το DARPA και τα άλλα ερευνητικά προγράμματα. Να πούμε, το DARPA ή DARPA πιο σωστά είναι Defense Advanced Research Project Agency. Είναι μια ερευνητική υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η DARPA έχει χρηματοδοτήσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα για τη διεύρυνση της σύνδεσης εγκεφάλου υπολογιστή και του νοητικού ελέγχου. Προσέξτε τώρα. Τώρα αρχίζει και λίγο, ας το πούμε έτσι, σκοτεινιάζει. Και αυτό είναι κάτι επίσημο. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι επίσημα. Η στόχη είναι ότι αυτά τα προγράμματα έχουν σκοπό να αναπτύξουν τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την απευθείας επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και στρατιωτικών συστημάτων, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση των στρατιωτών. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η εξουσία διακατέχεται πολλές φορές από ψυχοπαθείς και ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Και θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί όταν φτάσει η τεχνολογία εκεί που πρέπει να μην εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. Μετά έχουμε το Transcranial Magnetic Stimulation, το TMS, όπου είναι μια επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία για να διεγείρει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Οι χρήσεις που αφορούν την TMS τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαταραχών όπως η κατάθλιψη, αλλά επίσης έχει διερευνηθεί για τη δυνατότητα επιρροής της γνωστικής λειτουργίας και της συμπεριφοράς. Κοινώς δηλαδή, αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Γιατί μας επηρεάζει την ηλεκτροχημική λειτουργία του εγκεφάλου. Μετά έχουμε το Electrocephalography ή αλλιώς το EEG και το Brain Computer Interfaces, το BCIS. Τα EEG χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στο τριχωτό της κεφάλης για να καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Το BCIS είναι διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή και η προσπάθεια εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας είναι για την υποστήριξη ατόμων με αναπήρειες, ό,τι προσπαθεί να κάνει και η Neuralink. Μετά έχουμε και τα Optogenetics, όπου είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το φως για να ελέγξει τη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων στον εγκέφαλο, τα οποία έχουν τροποποιηθεί γενετικά για να είναι ευαίσθητα στο φως. Και αυτή επίσης η τεχνολογία έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε ερευνητικά περιβάλλοντα για τη μελέτη των νευρωνικών κυκλωμάτων και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ελέγχου, προσέξτε, και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ελέγχου της συμπεριφοράς μέσω της διέγερσης ή καταστολής συγκεκριμένων νευρωνικών κυττάρων. Τώρα, σε τι φάση βρίσκονται αυτές οι τεχνολογίες, γιατί όλα αυτά αφορούν τη σύνδεση του ανθρώπου με κάτι, με κάποιο δίκτυο, κάποια συσκευή η οποία θα επικοινωνεί με κάτι. Και φτάνουμε μέχρι και στο σημείο που μπορεί αυτό το κάτι, κάποιος που είναι στην άλλη άκρη, να επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου που είναι υποδοχέας. Έτσι. Η Neuralink, ας πούμε, η Neuralink του Elon Musk βρίσκεται στη φάση κλινικών δοκιμών πλέον με την αδειοδότηση σε άνθρωπο, εθελοντή. Είχε επιτυχημένα αποτελέσματα στα ζώα, στα πειράματα με ζώα και ήδη έχουμε τις πρώτες... Το πρώτο πείραμα που έγινε σε άνθρωπο είναι πετυχημένο. Η TMS τεχνολογία ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών. Έχουν αποδείξει ότι έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της κατάθλιψης και ερευνητές έχουν επίσης εξερευνήσει και τη χρήση της TMS για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και τη μείωση των συμπτωμάτων και άλλων νευρολογικών διαταραχών. Να πούμε όμως, επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι τεχνολογίες που θα αναφέρουμε χρησιμοποιούνται ήδη για καλό σκοπό. Να πούμε όμως ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν το reverse αποτέλεσμα, τη δυνατότητα του reverse αποτελέσματος, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο τη συμπεριφορά του ανθρώπου, να τον ελέγξουν. Έτσι. Το EEG, και αυτό είναι σε προχωρημένη ερευνητική φάση και με πάρα πολλές εφαρμογές να είναι ήδη διαθέσιμες για χρήση από άτομα με αναπηρίες. Το Optogenetics είναι κυρίως στη φάση της έρευνας και χρησιμοποιείται κυρίως σε πειραματόζωα. Τα προγράμματα της DARPA είναι και αυτά σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης και ουσιαστικά έχει χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα που λέγεται Neural Engineering System Design, το NESD, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία εφητευμάτων, προσέξτε αυτό είναι σημαντικό τώρα, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία εφυτευμάτων εγκεφάλου που μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με ηλεκτρονικές συσκευές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι συνδεμένος με κάποιο καλώδιο, θα συνδέεται ασύρματα. Έτσι. Και φυσικά αυτά θα επικοινωνούν απευθείας με κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές και θα μπορούν, έχουν ήδη πραγματοποιήσει κάποια πειράματα με σκοπό να βελτιώσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά φυσικά να ελέγχουν σε τέτοιο βαθμό το στρατιώτη ώστε να είναι αποτελεσματικός στην αποστολή του. Να πούμε ότι όταν ένας άνθρωπος συνδέεται με τέτοια συστήματα, υπάρχουν και κάποιες ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις, όπως η ιδιωτικότητα, δηλαδή κάποιος μπορεί να καταγράφει και να αναλύει τα εγκεφαλικά σου σήματα, μπορεί να βλέπει τα συναισθήματά σου, η ασφάλεια, η χρήση εφυτευμάτων μπορεί να αποτελέσει στόχο για κακόβουλες επιθέσεις ή κατάχρηση, η ηθική της ενίσχυσης, δηλαδή η δυνατότητα ενίσχυσης των γνωστικών ικανοτήτων δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ισότητα και την ηθική της χρήσης τέτοιων τεχνολογιών. Τώρα, να πούμε ότι οι περισσότερες τεχνικές που αναφέραμε είναι και άλλες τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα τις αναφέρω γιατί μπορεί να κουράσω, ίσως σε κάποιο άλλο podcast να τα αναφέρουμε αυτά. Να πούμε ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, αν εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα σε πληθυσμούς, όταν φτάσει η τεχνολογία να είναι σε τέτοιο επίπεδο, θα δημιουργηθούν τεράστια ηθικά και νομικά ζητήματα, έτσι, που αφορά τη συνένεση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια και φυσικά το ανθρωπιστικό δίκαιο. Να πούμε επίσης ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, γιατί δεν είναι ευρείας κλίμακας, γιατί προφανώς έχουν κάποιες επιπλοκές. Γενικώς, οι πιο πολλές από τις τεχνολογίες που αναφέραμε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για να μπορεί ο οργανισμός να δέχεται αυτά τα εφυτεύματα. Και αυτά τα φάρμακα που παίρνουν δεν είναι ήπια φάρμακα, είναι βαριά φάρμακα. Κοινώς δηλαδή και δημιουργούν κάποιες παρενέργειες στον οργανισμό. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, υπό την έννοια αυτό που έθεσε ο Serge Monast στη θεωρία του Bloom Beam Project και μετέπειτα θεωρητική συνωμοσίας, όπως δημιουργήσαν άλλες παραλλαγές βάζοντας τα γεγονότα κάτω, γενικότερα υπάρχει η τάση από τους tech giants, ας το πούμε έτσι, να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και να συνδεθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος με ένα δίκτυο, μια ηλεκτρονική συσκευή για συγκεκριμένο σκοπό. Άρα συμπληρώνει αυτό τον χαμένο κρίκο, αυτό που λέει το Blue Beam Project, ότι όταν θα δουν και τα ολογράμματα, κάτι θα τους μιλάει και μέσα τους, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, γιατί είναι αμφίδρομη η σύνδεση με αυτά τα εφυτεύματα και αυτές τις τεχνολογίες με το δίκτυο ή τη ηλεκτρονική συσκευή που θα συνδέεται στο δίκτυο και θα συνδέονται τα εφυτεύματα του κεφάλου. Τώρα, πρέπει να πούμε, και θα πάω και σε λίγο και στο chat, ότι το επαναλάβω δηλαδή, το Blue Beam Project δυστυχώς με την έννοια το πώς ψάχνουμε τη θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή πώς προσεγγίζουμε να διαβάσουμε κάτι, άσχετα αν το δεχόμαστε ή όχι. Έχει να κάνει ότι όσοι έχουν προσεγγίσει συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας θεωρούν ότι απλά μιλάμε για ολογράμματα κτλ. Όχι, το κύριο μέρος αυτής της θεωρίας προεκτείνεται σε άλλα πράγματα. Έλεγχος του νου, έλεγχος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, γεγονότα τα οποία θα αμφισβητήσουν την πραγματικότητα των λαών, τα πιστεύω ενός έθνους, των λαών κτλ. Και φυσικά η προσπάθεια να ενωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο δίκτυο ώστε να μπορούν να επιτευχθούν άλλα αποτελέσματα, αυτό που πούμε με αυτές τις τεχνολογίες. Να πούμε ότι η τεχνολογία ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί, αλλά προχωράει, γίνονται έρευνες κτλ. Μπορεί το 2040, ας πούμε, το 2045 να βρεθεί η τεχνολογία τελικά να φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να ενωθεί ο εγκέφαλος με κάποια δίκτυα και να είναι αμφίδρομη αυτή η επικοινωνία. Τώρα, ο Κώστας, ο Ινέτριγκερ, είπε ότι είναι από τις πιο fake θεωρίες δημιουργημένες για να θεωρηθεί ως χαβαλές προκειμένου να συνδέσει κάθε τι εναλλακτικό με τη μούφα και τον περίγελο. Υπάρχουν δεκάδες αποδείξεις ότι δεν ισχύει. Προφανώς λες, Κώστα, για την επίπεδη γη. Εντάξει, ναι, εννοείται. Ας αφήσουμε την επιπαιδική, παιδιά. Θα πιάσω ένα προηγούμενο σχόλιο που έκανες, που λες τι και αν οι περισσότερες νέες τεχνολογίες προετοιμάζουν ακριβώς αυτό. Είναι γεγονός ότι πολλά κανάλια της υποτιθέμενης αναζήτησης έχουν κατακλείσει το ίντερνετ με τάχα μου ψεύτικες αποκαλύψεις για παρά μετά υπερφυσικά φαινόμενα και αποδείξεις που επί της ουσίας βρωμίζουν τις όποιες αλήθειες και απλά προετοιμάζουν τις δίθεν αποκαλύψεις και την κορύφωση του όλου. Να πούμε ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ, από αυτό το κανάλι. Από αυτή εδώ τη γωνιά του διαδικτύου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας που βγαίνουν στη φόρα βγαίνουν ουσιαστικά με τέτοιο τρόπο ώστε να γραφικοποιήσουν άλλα πράγματα τα οποία όντως έχουν σοβαρή υπόσταση. Δηλαδή δεν είναι θεωρία συνωμοσίας να πεις ότι αν καταφέρει η Neuralink και φτιάξει ένα τσιπάκι το οποίο συνδέεται ασύρματα με ένα δίκτυο, ότι αυτή η επικοινωνία θα μπορούσε να ήταν αφύνδρομη, με αποτέλεσμα να σου επηρεάσουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Κάποιος ψυχοπαθής από την άλλη άκρη θα επηρεάσει τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Δηλαδή, είναι θέματα ασφαλείας αυτά. Γιατί αν μπορεί και σου επηρεάζει, δηλαδή με ηλεκτρομαγνητικά κύματα τον εγκέφαλο, με ηλεκτρικά σήματα, καταλαβαίνω λοιπόν ότι μπορεί να του ελέγχει την συμπεριφορά. Θα μου πείτε τώρα, και πες ότι φτάνει η τεχνολογία σε τέτοιο βαθμό και πάνε όλοι να βάλουν φύτευμα στον εγκέφαλο. Πώς αυτό το διαχειρίζεσαι? Και εδώ ερχόμαστε, παιδιά, στο άλλο κομμάτι του τίτλου της απόψινης εκπομπής, την AI. Η AI, παιδιά, δεν είναι, επί της ουσίας μέχρι και τώρα που μιλάμε, η AI δεν είναι artificial intelligence. Ουσιαστικά είναι ένα machine learning μοντέλο με κάποιους αλγόριθμους και μαζεύει πληροφορίες, μαθαίνει βάσει αυτού του machine learning μοντέλου και αναλόγως τι έχουμε βάλει στον αλγόριθμο, πώς τον έχουμε προγραμματίσει, αλληλεπιδρά μαζί σου. Για να μπορέσει λοιπόν, αυτό πώς βοηθάει? Βοηθάει για να γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες θα χρειαζόντουσαν περισσότερα άτομα. Τώρα πλέον βλέπουμε σε πάρα πολλές εργασίες και δουλειές με την AI, μπορούμε να, εκεί που θέλαμε 10 άτομα να κάνουμε μια εργασία, μπορούμε να το κάνουμε με 5 άτομα, γιατί το υπόλοιπο βάρος το αναλαμβάνει η AI. Έτσι λοιπόν, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα φτάσουμε στο επίπεδο όπου η AI, να το πω έτσι, θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό που να διαχειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό ή μεγαλύτερο φορτίο, να το πω φόρτο. Μεγάλοι κεντρικοί υπολογιστές οι οποίοι θα διαχειρίζονται. Άρα η AI είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει στο νοητικό έλεγχο, εφόσον το δεχτούμε αυτό, σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους μέσω κάποιων κεντρικών υπολογιστών. Τώρα, γενικότερα η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε εμφυτεύματα νοητικού ελέγχου τώρα έχει ξεκινήσει, να το πούμε έτσι, τώρα έχει ξεκινήσει και είναι αναδυόμενη τεχνολογία. Δηλαδή αυτό που σας είπα τώρα, ότι να χρησιμοποιηθεί η AI για να μπορεί να λειτουργεί με τα εμφυτεύματα, δεν είναι ψέμα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, να είσαι καλά. Τις καλησπέρες μου και εμένα, ναι. Να είσαι καλά. Πρέπει να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή ή να μιλήσουμε λίγο μέσω, ξέρεις τι. Τι γίνεται? Ήδη βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο η AI για τον έλεγχο μέσω εφυτευμάτων, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως σε κλινική πράξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν μοντέλα που αναπτύσσονται, μπορεί ίσως να γίνονται και κάποια πειράματα σε ζώα, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί σε άνθρωπο και ακόμα η τεχνολογία είναι πρώιμη. Τώρα, γενικά τα εφυτεύματα έχουν στόχο την αυτόματη ρύθμιση ή την ενίσχυση νοητικών λειτουργιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Που σημαίνει ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η AI, θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε ένα machine learning μοντέλο. Αυτό το machine learning μοντέλο όμως δεν μπορεί να τρέχει για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Προφανώς λοιπόν αυτή η AI θα πρέπει να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά συγκεκριμένα πράγματα, πολύ γενικά πράγματα, βασικά πράγματα. Έτσι. Τώρα, π.χ. ας πούμε, Υπάρχει η σκέψη ότι οι ερευνητές εξετάζουν τη χρήση της AI σε φυτεύματα για την πρόβλεψη και την ανίχνευση νευρολογικών διαταραχών. Δηλαδή, αντί να κάτσω να φτιάξω ένα machine learning μοντέλο, το machine learning μοντέλο θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει το εφύτευμα. Και μέσω του εφυτεύματος θα τροφοδοτεί την AI για εμένα και η AI θα προβλέπει κάποια πράγματα για εμένα. Φυσικά θα πείτε, ναι, μπορεί να είναι θέματα υγείας, μπορεί να είναι θέματα τέτοια, αλλά μπορεί να είναι και θέματα συμπεριφοράς. Είπα. Το είπα ότι μπορεί να υπάρχει στην άλλη άκρη κάποιος ψυχοπαθής. Έλα ρε Κώστα τώρα, ποια video games τώρα μας κοροϊδεύεις τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε για AI και machine learning μοντέλα, τώρα μιλάμε τώρα για βαριά πράγματα τώρα. Μιλάμε τώρα για εφυτεύματα, δεν μιλάμε τώρα για video games. Λοιπόν, τώρα πρέπει να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα όσον αφορά τα πειράματα που αφορούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τον νοητικό έλεγχο. Έχουν εφαρμοστεί, έτσι να κάνουμε μια περίληψη, είναι πρόημα ακόμα. Να πούμε κάποια παραδείγματα, ας πούμε, δηλαδή η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω στον άνθρωπο με φυτεύματα, ο οποίος έχει φυτεύματα, ώστε να κάνει βελτίωση και προσαρμογή επεμβατικών συστημάτων. Δηλαδή η χρήση AI για την ενίσχυση, όπως προσθετικές προθέσεις, μπορεί να βοηθήσει στην ακριβέστερη και πιο αποτελεσματική αντίληψη και κινητικότητα ατόμων με νευρολογικές αναπηρίες. Αυτή τη στιγμή, στο μέλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα, είπαμε. Η πρόβλεψη και διαχείριση νευρολογικών διαταραχών. Όταν θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό η AI που μπορεί να προβλέπει και συμπεριφορές, γιατί είπαμε ηλεκτροχημία, όταν είσαι νευριασμένος, όταν είσαι στεναχωρημένος, και φυσικά με αυτά τα δεδομένα που θα λαμβάνει το εφύτευμα και θα τα στέλνει σε αυτή την AI, θα εκπαιδεύεται αυτή η AI και αναλόγως θα πράττει φυσικά τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο και πώς και πότε θα ενεργεί η AI. Θα τον έχει αυτός που τροφοδοτεί τον αλγόριθμο, έτσι. Αλλά προς το παρόν θεωρούμε ότι είναι κάτι καλό και ότι θα χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό. Η βελτίωση της αντίληψης, φυσικά, και της αναγνώρισης συναισθηματικών καταστάσεων. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ήδη υπάρχει επίσημα ότι γίνεται προσπάθεια για αυτό το πράγμα, δηλαδή η ανάπτυξη της AI μέσω εφυτευμάτων που να μπορούν να ανιχνεύουν και να αναγνωρίσουν συναισθηματικές καταστάσεις και αποκρίσεις. Και φυσικά να μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ατόμων νευρολογικής αναπηρίας. Π.χ. ακούσε εσύ στην τηλεόραση ότι ο τάδε υπουργός αύξησε τους φόρους και νευρίασες. Και ξαφνικά η AI, όχι, δεν θα είσαι νευριασμένο, θα είσαι χαρούμενος. Θα σε καταστήλω λίγο, έλα. Λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Για φανταστείτε το. Τώρα, μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι στο πρώιμο στάδιο η AI, τι την κρατάει πίσω. Την κρατάει πίσω ότι δεν υπάρχει αρκετή ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Αλλά γίνεται κατεύθυνση προς τα εκεί. Όπως όλες τις τεχνολογίες, έτσι και αυτή κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα βαθμό που να είναι ικανός για να χρησιμοποιηθεί έστω και σε, ας το πούμε έτσι, κλινικά πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Λοιπόν, η AI και... Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αυτό είναι αναγνώριση μοτίβων. Έτσι. Τροφοδοτείς μια database με αναγνώριση μοτίβων και όταν το φουμπού δει ότι βρίζεις ή ότι το πούμε έτσι ή κάτι που είναι απρεπές ή κάτι που δεν συμφωνεί με τους κανονισμούς της κοινότητας, δεν σε αφήνει, στο διαγράφει. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι φοβερό. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Εδώ μιλάμε όμως τώρα για άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για αναγνώριση άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, αλλάζει ο τρόπος. Τελείως διαφορετικό να βλέπει μια φωτογραφία JPEG ή ένα μουσικό κομμάτι το οποίο το έχεις κατεβάσει παράνομα και το ανεβάζεις στο φουμπού ή ένα βίντεο το οποίο δεν πρέπει να εμφανιστεί στο YouTube γιατί είναι προσβλητικό περιεχόμενο. Μάλλον στο Facebook γιατί είναι προσβλητικό περιεχόμενο και αναγνωρίζει τα μοτίβα. Υπάρχει τεχνολογία πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για τεράστιο όγκο δεδομένων τον οποίο θα χρειαστούν για να αναπτύξουν τέτοια machine learning μοντέλα. Έτσι. Όχι ότι δεν γίνεται, θα γίνει. Υπάρχει τεχνολογία. Έτσι. Το θέμα είναι για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί. Και πώς η μία κατάσταση να αλλάξει την άλλη. Είναι. Έτσι. Δεν είναι πάντα πεφωτισμένοι, να το πω εντός, όχι οι Ιλουμινάτοι, πεφωτισμένοι και σοφοί άνθρωποι πάντα στα ηνία αυτών των καταστάσεων. Κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να αποφασίσει να το αντιστρέψει αυτό. Επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναφέραμε έχουν και reverse αποτέλεσμα. Ναι, σωστό, εκθετικό. Ναι. Αυτό που είπε ο Κώστας πριν για το AI στα παιχνίδια, ας πούμε, πώς λειτουργεί. Εκεί που χρειαζόντουσαν στο Quality Assurance ας πούμε πάρα πολλά άτομα για να τσεκάρουν τον κώδικα ενός παιχνιδιού, ξαφνικά βάζουν την AI βάσει ενός μοντέλου και τσεκάρει τον κώδικα του παιχνιδιού για λάθη. Εκεί που θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλοί άνθρωποι για να το τσεκάρουν αυτό. Άρα ουσιαστικά Quality Assurance δεν θες πολλά άτομα. Επίσης έχουμε φτάσει πλέον όχι μόνο στα video games αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα στο procedural generation, δηλαδή φορτώνεις μία database με δεδομένα, την εκπαιδεύεις, τη βάζεις να εκπαιδεύεται συνέχεια, δηλαδή να, με τα δεδομένα αυτά να μπορεί να κάνει άπειρους συνδυασμούς και να εντάσσει και καινούργια δεδομένα σχετικά και ανάλογα τι θες να κάνεις εσύ, να δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει ας πούμε με την AI δημιουργία ας πούμε φωτογραφίων. Τώρα έχουμε τώρα πρόσφατα και το AI βίντεο ας πούμε. Ας πούμε, δηλαδή όλα αυτά, τώρα πώς το δένουμε τώρα με τη θεωρία συνωμοσίας του Blue Beam Project. Ουσιαστικά ο Μόνας δεν μας είπε ότι θα γίνουν ολοχράματα στον ουρανό. Δεν μας είπε μόνο αυτό. Αυτό ήταν το τελευταίο στάδιο. Σου λέει ότι θα φτάσει η ανθρωπότητα σε τέτοιο επίπεδο όπου θα έχει αποσταθεροποιηθεί τόσο πολύ ο πλανήτης από κοινωνικοπολιτικά γεγονότα και φυσικές καταστροφές, θα έχουν αφισβητηθεί μέσω άλλων πληροφοριών το ήδη υπάρχον status quo που υπάρχει σε κάθε χώρα, σε κάθε έθνος και σε κάθε κοινωνία, και κάποια στιγμή εκεί που θα είναι ζορισμένος και απελπισμένος ο κόσμος και έχοντας ένα εφύτευμα στο κεφάλι που νομίζει ότι θα είναι για το καλό του, που θα εξυπηρετεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το καλό του, ξαφνικά θα του σκάσουν ένα ολόγραμμα και θα ακούει μια φωνή μέσα του. Ή θα δουν ξαφνικά εξωγήινους στον ουρανό. Ελάτε να ενωθούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Τώρα, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά AI μοντέλα. Ο τρόπος δηλαδή που συλλέγονται τα δεδομένα και τι ακριβώς δεδομένα και σε τι εξειδικεύεται εκάστοτε AI, π.χ. το ChatGPT και άλλου είδους AI μοντέλα όπως αφορά το DALL-E ας πούμε που είναι για φωτογραφία και άλλα πράγματα. Η χρήση μακροσκοπικά ας πούμε της AI σε πάνω σε διορθώσεις άλλων πραγμάτων, σε επιλύσεις μαθηματικών μοντέλων, σε επιλύσεις σχεδίου, αρχιτεκτονικού σχεδίου και άλλων πραγμάτων δηλαδή. Τι χρειαζόμαστε? Ουσιαστικά τροφοδοτείς με κάποια δεδομένα την AI. Η AI αρχίζει και μαθαίνει και κάνει αυτούς τους συνδυασμούς βάσει των αιτημάτων. Δημιουργούνται κάποια αποτελέσματα. Έχεις βάλει την AI να τροφοδοτείται από μια database. Π.χ. ας πούμε, φανταστείτε το Twitter, το X δηλαδή, που ουσιαστικά αυτό γίνεται αν δεν το ξέρετε, όπως και το Φουμπού, ταΐζουν μια AI, ένα AI μοντέλο. Δηλαδή, κάθε τι που γράφεται καινούριο στο Facebook ή κάθε τι καινούριο που γράφεται στο X περνάει μέσα σε ένα machine learning μοντέλο και εκπαιδεύεται έτσι η AI. Άρα, γεμίζει περισσότερα δεδομένα. Όσο γεμίζει περισσότερα δεδομένα, τόσο πιο ακριβές γίνεται αυτό το AI. Τώρα τι γίνεται? Με τις αρχικές πληροφορίες παίρνει αρκετό διάστημα αυτό το AI μοντέλο να μπορέσει να είναι ακριβές. Όσο προχωράει όμως και γεμίζει δεδομένα, όταν φτάσει ένα επαρκή αριθμό δεδομένων, τότε αυτόματα ανεβαίνει πολλαπλάσια η ικανότητά του, γιατί μετά του λείπουν μόνο κάποιοι συνδυασμοί. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα χρειάζονται hawk sites που θα τσεκάρουν για ψευδείς ή fake ειδήσεις. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι πάντα κάποιος έχει τον έλεγχο από πίσω, που ταΐζει τον αλγόριθμο και πώς θα δουλεύει η AI, έτσι. Η AI αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να απαντάει και σε πολύπλοκες ερωτήσεις, αλλά εξαρτάται σε τι είδος μιλάμε. Ναι, πολύ σωστά. Απλά να ξέρουμε, παιδιά, απλά να καταλάβουμε, παιδιά, ότι η AI απαιτεί, για να τρέξει από κάποιο κεντρικό σερβερ η AI αυτό το μοντέλο, χρειάζεται τεράστιο αριθμό gigabytes, terabytes, έτσι. Θέλει πάρα πολλά δεδομένα για να λειτουργήσει. Και εντάξει, για να μην μονοπολίσουμε συγκεκριμένα για την AI, να πούμε ότι και αυτό είναι μια τεχνολογγία βάση της θεωρίας συνωμοσίας του Blue Beam Project, το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί και να κλείσει το puzzle, να το πούμε έτσι, για το πώς θα καταφέρουν να κάνουν αυτό που θέλουν αυτή η σέκτα, αυτή η elite των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν τον άνθρωπο, έτσι, τη συμπεριφορά του. Ναι, κοίταξε, Κώστα, ένα από τα πια δεδομένα πεδία του AI που είναι από το web development μπορεί και θα περάσει σε ολόκληρο το υπόλοιπο δίκτυο. Κοίταξε, το web developing και όλα αυτές οι διαδικασίες είναι υποτίθεται οι χρήσιμες εφαρμογές σε AI στο στάδιο που βρίσκεται τώρα. Όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τεράστια μοντέλα AI, machine learning μοντέλα, τα οποία τρέχουν με hardware, τρέχουν με software που εκμεταλλεύονται hardware από δίκτυα, μέσω δικτύων, τα οποία είναι φτιαγμένα για πολύ πολύπλοκες επιλύσεις. Και όσο προχωράει, τόσο βελτιώνεται. Επαναλαμβάνω ότι όταν φτάσει σε ένα επίπεδο πληροφοριών, έχει τροφοδοτηθεί με ένα αρκετά μεγάλο επίπεδο πληροφοριών, ποσότητα πληροφοριών, από εκεί που πήγαινε 10%, 12%, 13%, 15%, ξαφνικά αυτό το AI μοντέλο ξαφνικά πάει 40%, 55%, 70%. Γιατί έχει πιο πολλά εργαλεία για να επιλύσει και να καταφέρει να γεμίσει την database και να εκπαιδευτεί καλύτερα το machine learning μοντέλο. Φυσικά, μάλλον επαναλαμβάνω, αυτό για να γίνει χρειάζονται τεράστια ποσά αποθήκευσης δεδομένων για να μπορεί να τροφοδοτείται συνέχεια με δεδομένα. Έτσι. Και φυσικά ο επαναπρογραμματισμός του αλγόριθμου για το πώς θα τρέχει και πώς θα λειτουργεί αυτή η AI. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το Blue Beam Project ως το πρόγραμμα μπλε ακτίνα επεκτείνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει σχέση σαν θεωρία συνωμοσίας με τον έλεγχο του ανθρώπου, με την ένωση του ανθρώπου με κάτι ώστε να μπορεί να ελέγχεται, με την αφισβήτηση των πεπιθήσεων και των πιστεύω των λαών και των εθνών, των κρατών κτλ. Και την προσπάθεια επιβολής μιας παγκόσμιας κυβέρνησης και μιας νέας τάξης πραγμάτων, μια νέα παγκόσμια θρησκεία με σκοπό να εκαθιδρύσει ως αρχηγό της τον Αντίχριστο. Και βλέπουμε ότι γενικά, άμα το πιάσουμε από παλιά, βλέπουμε συνέχεια κάποια ψήγματα. Μπορεί να μην υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως ισχύει το Blue Beam Project και δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν όμως, υπάρχει καπνός. Και αν δεν είναι για το Blue Beam Project, σίγουρα πάμε σε μια κατάσταση που αφορά τον έλεγχο και τη δημιουργία μιας εγκαθιδρυμένης elite πλέον με βούλα και σφραγίδα και από κάτω οι άνθρωποι ομοιογενοποιημένοι ακολουθώντας συγκεκριμένες ρότες, πολιτικές κατευθύνσεις οι οποίες τα επιβάλλει η Elite για δικούς της σκόπους. Βλέποντας τον άνθρωπο ως ένα πόρο, ως λέμε, σαν ένα resource, να το πω έτσι. Εγώ πόσες, τεράστιες, κυριολεκτικά τεράστιες. Ποιες φωτογραφίες, οι φωτογραφίες είναι ψήγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για, μιλάμε για τεράστιες database. Δηλαδή μιλάμε τώρα για να διαχειρίζεται και να διαχειρίζεται γίγκα σε δευτερόλεπτα. Σε 2-3 δευτερόλεπτα να έχει χρησιμοποιήσει 200-300 γίγκα, ας πούμε, και να έχει δημιουργήσει κάτι. Και όσο προχωράει η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο γρήγορη κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έφτασε 12:05. Ελπίζω να σας άρεσε το απόψινο podcast, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Είναι μια θεωρία συνωμοσίας που έχει απασχολήσει πολλούς. Για πολλούς θεωρείται ότι ήταν κάτι που έχει ξεχαστεί. Βέβαια, προεκτείνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε ότι δεν είναι απλά ολογράμματα στον ουρανό. Προεκτείνεται σε καταστάσεις που ίσως υπάρχει πολύ καπνός γύρω μας. Μπορεί να μην αφορά το Blue Beam Project, αλλά σίγουρα η έννοια ότι πάμε για την προσπάθεια ελέγχου ισχύει. Βέβαια, και όλα αυτά μπορεί να γίνεται προσπάθεια ελέγχου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτή η elite την έχει κάποιο αντίπαλο και ότι υπάρχει και κάποια άλλη elite η οποία συγκρούεται και αυτή με κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων, ας πούμε, και προσπαθεί ο καθένας με το δικό του τρόπο να επιβάλλει, μένω ο σκοπός είναι ο ίδιος, αλλά ο καθένας να το κάνει με το δικό του τρόπο και τα δικά του συμφέροντα. Λοιπόν, παιδιά, Δώδεκα παρά τρεις. Ευχαριστώ που καθίσατε στο chat, παιδιά, που παρακολουθήσατε. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στηρίξετε κάνοντας subscribe, συνδρομή δηλαδή στο κανάλι, like, κοινοποίηση, ένα ευπρεπές σχόλιο κάτω από το βίντεο. Να ακολουθήσετε τα links μας στο description του stream που αφορά τα social media μας, το κανάλι του Innate Trigger με τη μουσική. Έχω γράψει και εγώ μουσική εκεί πέρα σε αυτό το κανάλι, για όσους ενδιαφέρονται. Φοβερή μουσική και από τον Κώστα, εννοείται, δεν το συζητάμε. Να πούμε ότι κάθε κομμάτι στο κανάλι του Innate είναι και μια ιστορία, είναι ένας κόσμος που έχουμε χτίσει με τον Κώστα. Έτσι, ένας κόσμος ο οποίος η ανθρωπότητα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της ενάντια σε μια παγκόσμια ελίτ του Solars. Και φυσικά, για όσους ενδιαφέρουν τα video games, μπορείτε να πατήσετε στο link RetroX Gamers για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα της game βιομηχανίας. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλό βράδυ. Τα λέμε.